Sut y byddaf yn monitro cynnydd? Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw bod yn llais y bobl a dal y prif gwnstabl i gyfrif gan roi sicrwydd i'r cyhoedd bod eu hanghenion yn cael eu bodloni mor effeithiol a phosibl. Mae'r cynllun trosglwyddo'n mynegi'r canlyniadau trosglwyddo arfaethedig ac mae ganddo set o ddangosyddion sy'n caniatáu i mi fonitro perfformiad yn erbyn y cynllun. Byddaf yn monitro perfformiad yn erbyn y cynllun trosglwyddo drwy fframwaith llywodraethu gadarn gan ganolbwyntio'r materion risg mwyaf arwyddocaol. Bydd heddlu dyfed Powys yn cynhyrchu adroddiadau perfformiad chwarterol a fydd yn adrodd yn erbyn fy meysydd blaenoriaeth. Cefnogi'r cynllun heddlu a throseddu gan gynllun trosglwyddo sy'n nodi sut y mae heddlu dyfed Powys a phartneriaid yn trosglwyddo plesmona yn erbyn blaenoriaethau'r cynllun. Byddaf hefyd yn ceisio sicrwydd drwy weithgarwch, craffu a fydd yn cymryd amryw o ffurfiau gan gynnwys cynrychiolaeth mewn cyfarfodydd heddlu, casglu gwybodaeth, paneli craffu a chynlluniau gwirfoddolwyr ac adolygiadau craffu. Byddaf yn ymgysylltu gyda'r cyhoedd ar faterion gweithredol drwy ymgysylltu'n uniongyrchol gyda chymunedau drwy fy niwrnodau eich llais chi. Rwyf yn disgwyl i wasanaethau gomisiynydd drosglwyddo a dangos cynlyniadau a ddiffiniwyd yn glir a byddaf yn monitro cynnydd pob gwasanaeth a gomisiynydd yn erbyn eu cytundeb. Bydd ein gwaith gyda phartneriaid i wella llesiant cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy ddeddf llesiant cenedlaethau dyfodol 2015 yn ein galluogi ni fesur ein llwyddiant drwy'r cyd amcanion a nodwyd yn y cynlluniau llesiant lleol. Byddaf yn cyhoeddi gwybodaeth perfformiad yn rheolaidd ar fy ngwefan a fydd yn dystiolaeth o gynnydd yn erbyn fy nghynllun. Bydd hyn yn cael ei gysylltu'n glir â'r cynllun cyflawni. Dyrperu'r craffu annibynnol drwy'r cyd bwyllgor archwilio ac arolygiaeth gwnstablaeth ymwrhydu. Mae'r cyd bwyllgor archwilio yn darparu sicrwydd annibynnol ar ddigonolrwydd ac effeithlonrwydd ein rheolaethau'n mewnol ac yn cynnig cyngor annibynnol ac argymhellion i mi ac i'r prif gwnstabl. Mae archwilio ac arolygiaeth cwnstabliaeth ymwrhydu yn asesu heddluoedd a gweithredoedd plismona'n annibynnol gan ofyn y cwestiynau y byddai'r cyhoedd o bosibl yn ei gofyn. Mae archwilio ac arolygiaeth cwnstablaeth ymwyrhydu yn darparu gwybodaeth sy'n cyniatáu'r cyhoedd gymharu perfformiad i heddlu gyda ceiluoedd eraill. Defnyddir i tystiolaeth i gymell gwelliannau mewn gwasanaethau plismona.